RCLC Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Revocarea șefului Curții de Apel Chișinău și controversa creată. Ambasadorul Poloniei la Chișinău și retorica electorală antioccidentală și noi sancțiuni americane împotriva regimului de la Minsk. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Maia Sandu spune că în Republica Moldova vaccinul anti-COVID este disponibil acum tuturor și aduce speranța că pandemia poate fi oprită. Sandu a făcut remarcile într-o postare pe Facebook. Putem face și mai mult împreună, trebuie numai să accelerăm ritmul, a mai spus președinta, referindu-se la campania de vaccinare. Maia Sandu a mai spus că vaccinarea populației a fost prioritatea echipei sale chiar din prima zi de mandat. Am bătut la 10 de uși, am avut 10 de negocieri și am reușit, a scris pe Facebook Maia Sandu. IPN amintește că Republica Moldova a trecut la sfârșitul săptămânii trecute de 409.000 de doze de vaccin pentru COVID-19 administrate. În cele aproape 3 luni de când a fost lansat procesul de vaccinare, mai bine de 73.000 de oameni au primit deja ambele doze. Oficial municipal din Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS, au acuzat socialiștii că pregătesc falsificarea alegerilor anticipate de la 11 iulie, ajutați mai ales de primarul socialist al capitalei, Ion Ceban. Potrivit IPN, acuzațiile au fost lansate astăzi de președintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate în CMC, Vasile Grădinaru, și reprezentantul PAS în Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Chișinău numărul 1, Ion Cotelea. Reprezentanții PAS au depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită să intervină și să stopeze acest fenomen, mai transmite IPN. Nu este prima oară când PAS își acuză rivalii politici de intenții de manipulare a alegerilor. Luna aceasta, fruntașii partidului au spus că s-ar face presiuni asupra membrilor Comisiei Electorale Centrale. În replică, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a spus că el nu are cunoștință de asemenea presiuni. Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a prezentat decizia motivată în dosarul uciderii la vânătoarea din Pădurea Domnească în urmă cu 8 ani și jumătate a lui Sorin Paciu. Potrivit documentului citat de IPN, Gheorghe Crețu rămâne singurul vinovat de moartea lui Paciu. În decizia motivată se mai spune că magistrații au admis recursul avocaților directorului de atunci al întreprinderii de stat Rezervația Naturală Pădurea Domnească, Denis Irimciuc, și inginerului pază și protecție a pădurii de atunci în cadrul Rezervației Naturale Pădurea Domnească, Valeriu Svistun, cei doi fiind scutiți de pedeapsă penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Comisia Europeană a propus astăzi ca oamenii vaccinați să fie scutiți de teste și carantină când călătoresc dintr-o țară a Uniunii Europene în alta. Propunerea vine după ce luna aceasta Uniunea Europeană a ajuns la un acord asupra certificatelor COVID-19 care vor demonstra printr-un cod QR dacă posesorul este vaccinat, imun în baza vindecării sau are un test negativ recent. Mecanismul ar urma să fie pus la punct cel mai târziu la 1 iulie. Executivul Uniunii Europene, care caută să unifice regulile în prezent foarte diverse din țările membre, a spus astăzi că testarea sau carantina nu se vor aplica persoanelor care au fost vaccinate de plin cu 14 zile înaintea călătoriei. Cam jumătate din adulții din Uniunea Europeană au primit până acum o primă doză de vaccin. În baza propunerii comisiei, oamenii care și-au revenit după COVID-19 vor fi considerați imuni timp de 180 de zile. Comisia a propus de asemenea ca testele PCR să fie valabile pentru călătorii vreme de 72 de ore, iar cele antigene rapide pentru 48 de ore. Publicația rusească News.ru a anunțat că își încetează activitatea din cauza situației politice actuale din Rusia, care îi împiedică funcționarea în plan economic, întrucât firmele ce trebuie să plătească reclamă evită sursele independente de informație. News.ru, care a funcționat în ultimii ani ca agregat de știri din alte surse, a spus într-o declarație luni că ultima picătură a fost obligația de a-i categorisi drept extremiști pe cei considerați astfel de stat ca și agenți străini în cazul organizațiilor sau presei finanțate din exterior. Ne oprim munca din motive economice, însă ele sunt provocate de situația politică din țară, a spus redacția cu sediul la Moscova într-o postare pe site. News.ru și-a început activitatea în 2000, anul când și-a început și primul mandat la Kremlin, președintele Vladimir Putin. Compania spune că lucrurile au început să meargă tot mai prost în urmă cu 7 ani, când atât politica externă a Rusiei, cât și structura economiei ruse s-ar fi schimbat radical. Afganistanul a rămas fără doze de vaccin anticovid și așteaptă noi livrări pe fondul accelerării pandemiei, în ceea ce se consideră a fi al treilea val. Un purtător de cuvânt guvernamental a spus Europei Libere că procesul de vaccinare a fost oprit, în prezent fiind inoculați în Afganistan numai cei care au primit deja o primă doză de vaccin anticovid.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președinta Maia Sandu a revocat din funcția de șef al unei importante instanțe, Curtea de Apel Chișinău, pe un magistrat numit acolo pe final de mandat de fostul președinte Igor Dodon. Chiar dacă judecătorul fusese anterior dur criticat pentru activitatea sa și mai ales pentru rolul jucat în invalidarea victoriei lui Năstase într-un scrutin pentru primăria capitalei din 2018. De ce este criticat acum președinta Sandu? Liliana Barbăroșie relatează.
Vladislav Klima este un magistrat căruia i s-au imputat de-a lungul carierei sale din justiția moldoveană felul cum a judecat mai multe cauze. Dar cea mai de rezonanță a fost anularea victoriei lui Năstase. Motivul de bază din care Maia Sandu și-a tras critici acum, chiar și din partea unor sprijinitori fidele ai nevoie de curățare a justiției, e că gestul său de a anula o numire deja consumată ar putea fi repetat oricând și de oricine, ceea ce nu ar ajuta prea tare tocmai justiția. În spațiul public s-au tras paralele și cu recenta încercare socialistă de a anula, după aceleași calapoade, numirea în fruntea Curții Constituționale a domnicăi Manole. Iar un jurist din PAS, Sergiu Litvinenko, a ripostat spunând că comparația ar fi stat în picioare doar dacă era vorba despre respingerea din sistema lui Klima. Dar în acest caz se discută strict calitatea sa administrativă de președinte de instanță. Consiliera Maia Sandu pe justiție, Olesea Stamatea, afirmă la rândul ei că președinta a constatat circumstanțe noi necunoscute până acum despre felul cum s-a desfășurat concursul în CSM. De aceea, acțiunile ei sunt îndreptățite chiar și în lipsa unor conflicte de interese confirmate de Agenția Națională de Integritate.
Într-adevăr, pot să zici că actul este consumat, dar dacă ne bazăm pe prevederile codului administrativ și un act juridic, deci un act administrativ favorabil sau defavorabil, poate fi revocat în momentul în care au apărut circunstanțe noi. Deci asta este unul dintre demersurile de revocare și până la expirarea termenului de un an. Respectiv, doamna președinte a acționat într-un mod absolut legal, bazându-se prevederile codului administrativ. Este mai presus interesul public care dictează că persoane în asemenea funcții nu pot fi și nu trebuie să fie numite cu încălcarea legislației. Respectiv, acum este mingea în principiu la filieu cu Consiliul Superior al Magistraturii, care are mai multe opțiuni, deci ar putea să-și revadă hotărârea de numire sau ar putea să se sesizeze Autoritatea Națională de Integritate sau să nu întreprinde nimic.
Dorel Musteață, unul din cei 13 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, organul de autoadministrare judecătorească care face numirile din justiție, nu a dorit să răspundă întrebării Europei Libere dacă ia sau nu CSM-ul în calcul o reconsiderare acestei numiri.
Nu comentez nici într-un caz, că urmează să ne expunem, deoarece decretul este înaintat la Consiliul Superior al Magistraturii.
Maia Sandu a spus odată cu revocarea decretului că 2 membri ai CSM s-ar fi aflat în momentul concursului în conflict de interese cu decizia, unul pentru că îi ghida teza de doctor a magistratului, iar altul pentru că Klima tocmai judeca un dosar ce-i viza unul din părinți. Cauze invocate și de un activist civic, Grigore Petrencu, atunci când i-a cerut președintei la început de mai să ceară revizuirea. Vladislav Klima a spus urmarea retragerii decretului că va apela la justiție ca să-și apere numirea. În 2018, el făcuse parte din completul de judecată care a pus punct în scandaloasa invalidare a victoriei lui Năstase din alegerile municipale. Republica Moldova a pierdut atunci, vreme de mai multe luni, sprijinul financiar al Uniunii Europene, care a considerat decizia drept un semn clar al subordonării politice a justiției. Iar Igor Dodon a semnat în 2019 un decret de avansare a lui Klima în fruntea Curții de Apel Chișinău. Decizie în care mulți au văzut dovadă dacă nu a fost prea deranjat de felul cum a rezolvat justiția cazul Năstase pe vremea guvernării lui Plahotniuc. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mâine începe oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, un scrutin care se arată foarte tensionat, chiar și numai pentru cum privesc partidele relația cu vestul și cu estul, una din întrebările care apare mereu în Moldova de aproape 30 de ani. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ambasadorul Poloniei la Chișinău, Bartolomiej Daniuc.
Avem două dimensiuni. Prima dimensiune este starea de fapt. Starea de fapt este că, cu adevărat, în Republica Moldova sunt oameni care vorbesc acasă diferite limbi. Sunt foarte mulți care vorbesc mai multe limbi, sunt unii care vorbesc numai o limbă. Dar, din câte am observat eu, și cred că mulți împărtășesc această impresie, acest lucru nu constituie vreo piedică pentru viața de fiecare zi și pentru înțelegerea oamenilor. Nu am constatat în Republica Moldova vreun fel de clivaj între oameni. Oamenii se înțeleg foarte bine. O altă dimensiune este instrumentalizarea unor clivaje lingvistice și culturale pentru scopuri politice. Lucru care este foarte simplu, că dacă bazezi o narrație politică anume pe o dimensiune identitară, atunci nu trebuie să faci eforturi mari și, de fapt, odată ajuns la putere, tot nu trebuie să faci reforme sau schimbări. Și ce am constatat, ce constată toată lumea, este că în acești 30 de ani ai existenței Republicii Moldova independente, am văzut foarte multe constelații politice la putere, în Parlament, oameni care promiteau și apropiere cu estul și apropiere cu vestul. Bun, și unde am ajuns? Și ce au făcut unii, ce au făcut alții? Ce s-a reușit? Cred că majoritatea populației în alegerile libere a exprimat o dorință clară de a vedea o schimbare în modul de funcționare al țării și cred că trebuie susținută această dorință de schimbare fără vreun stereotip ideologic. Nici un partener de dezvoltare nu vine de la bun început cu dorința de a lucra numai cu un partid anume și de a nu lucra cu alte partide. Cu toate partide am fost și suntem deschiși să colaborăm. Întrebarea este cine cu adevărat vrea să facă ceva pentru ca țara să fie cu adevărat atractivă, în primul rând pentru dumneavoastră înșive, cetățenii Republicii Moldova.
Dar mesajul eurosceptic influențează inclusiv votul cetățeanului?
Întrebarea este ce înseamnă de a fi eurosceptic. Euroscepticismul este o noțiune foarte largă. Eu am văzut unele mesaje chiar și împotriva străinilor, nu neapărat împotriva străinilor din Europa, din împotriva mai multor străini. Sigur, fiecare partid poate să mizeze pe o anumită linie ideologică și este dreptul său de a face așa, numai că cifrele, adică schimburi comerciale, numărul oamenilor care au plecat în străinătate fie pentru a lucra, fie numai pentru niște șederi scurte, pentru a studia, pentru a face business și de a merge înapoi. Adică societatea Republicii Moldova este cumva internaționalizată. Bun, avem pandemia, sunt niște piedici acum legate de pandemia, dar este un lucru temporar, dar majoritatea covârșitoare a societății a călătorit sau călătorește, are contacte și nu cred că o abordare care este cumva dirijată împotriva oamenilor din străinătate, este una împărtășită de oamenii din Republica Moldova.
De ce ar invoca, de exemplu, fostul președinte Igor Dodon, liderul PSRM, controlul extern și pericolul amestecului străinilor în alegeri, ținând cont că în vară urmează să aibă loc aceste anticipate și, în primul rând, se referă la implicarea ambasadorilor?
Le revine cetățenilor Republicii Moldova să aibă o opinie sau să facă un comentariu în ceea ce privește modul de funcționare, de exprimare al oamenilor politici din Republica Moldova. Nu este rolul nostru să facem parte din dezbaterea electorală. Noi putem să vorbim despre lucruri pe care le facem și și din contacte pe care le avem cu oameni din Republica Moldova, reiese clar că activitățile noastre sunt apreciate. Credeți-mă, fiecare proiect chiar foarte mic, mă rog, renovarea unui acoperiș într-un centru medical, schimbarea unor geamuri într-o grădiniță sau într-o școală, modernizarea sau construcția unei rețele, poate chiar foarte mici, sau unei bucăți ale unei rețele de aprovizionare cu apă, fiindcă așa sunt proiecte, printre altele pe care le implementăm, absolut toate dintre ele și realizate în toate zonele ale Republicii Moldova, și cele romenofone, și cele rusofone, toate au fost primite cu reacții foarte pozitive. Și niciodată, mergând la fața locului unde am implementat vreun proiect, nu am constatat vreo lipsă de respect sau vreo atitudine negativă față de ce facem noi. Chiar aș spune că datorită proiectului, și sunt convins că este chiar așa, proiectele implementate de parteneri de dezvoltare, ei chiar întăresc statalitatea Republicii Moldova. Se vorbește mult despre statalitate. Noi întărim această statalitate. Fiindcă ce înseamnă de a avea o statalitate? Nu este suficient să faci o proclamație cât de frumoasă n-ar fi fost ea, să ai un stag, o stamă frumoasă, unim și așa mai departe. Sigur, asta este foarte important. Și pentru noi aceste lucruri sunt foarte importante. Dar statalitatea trebuie să aibă un conținut. Și conținutul este modul de funcționare al statului. Dacă statul este eficient, dacă vorbim despre o statalitate, dar oamenii nu au apă sau mor de frig într-un centru medical sau într-o grădiniță, fiindcă din perioada lui Brejnev încoace n-a făcut nimeni nimic în această clădire, și venim noi cu investiție datorită căreia condițiile de funcționare sunt mult mai bune, atunci noi slăbim statalitatea Republicii Moldova? Noi o punem cumva sub semnul întrebării? Sau invers, datorită noastră, funcționarea statului Republica Moldova este mai apreciată de cetățeni, mai ales în zonele rurale?
A fost părerea ambasadorului Poloniei la Chișinău, Bartolomiei Zdaniuc, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. Domnilor și domnilor, începând de luni 7 iunie, Europa Liberă vă propune un nou program electoral special la radio, realizat de Valentina Ursu. Programul va avea o componentă video și îl veți putea asculta și pe internet și pe YouTube. La radio fiți pe recepție de luni până vineri, între orele 13 și 15. La weekend, Liliana Barbăroșie vă propune un program radio și un podcast, și el de ascultat și pe net și pe YouTube. Iar pentru publicul nostru care se simte mai confortabil vorbind limba rusă, Ivan Sviatchenko și Iulia Mihailova pregătesc un program electoral exclusiv pentru net și pentru rețelele de socializare. Nu uitați, Europa Liberă are și o pagină în limba rusă, tot la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o revista presei de la București și o relatare despre ultimul clopoțel de astăzi din Moldova. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. În Republica Moldova, astăzi s-a încheiat anul școlar. Un an școlar complicat, diferit de la regiune la regiune, cu ore online și în clasă, cu carantine și îngrijorări. Un an special. Din cauza pandemiei de COVID-19, instituțiile de învățământ au trebuit să adapteze și careul de sfârșit de an la restricțiile sanitare. Mai multe licee au marcat ultimul sunet în 3 zile diferite, luându-și rămas bun întâi de la elevii de la clasele primare, apoi de la cele gimnaziale, iar astăzi s-au prezentat la careu elevii de liceu. Anul de învățământ care se încheie a fost așadar unul în care școala s-a mutat în sufragerie sau dormitor sau bucătărie, din cauza epidemiei de coronavirus. Un reportaj de la Diana Răilean.
Elev în clasa 11-a la liceul din Ștefănești, Daniel Bălan spune că anul școlar s-a încheiat cu mai multe întrebări decât cu răspunsuri. Întâi de toate pentru că restricțiile sanitare l-a ținut departe de colegi și profesori. În al doilea rând, pentru că studiile pe online au avut un randament modest.
Cred eu că au afectat foarte mult calitatea învățământului. Fiind în modul online, elevii în cel mai des cazuri includeau sesiunea Zoom, microfonul deconectat, camera deconectată, și deja s-a pierdut și calitatea și interesul profesorului de a preda tema dată elevilor. Pot spune cu siguranță că privind anii precedenți în care mergeam, adică în modul cel mai normal la școală, și deja anii în care am început cu pandemia, a fost un nivel scăzut de predare a materialului de la școală.
În acest an școlar, majoritatea instituțiilor au optat pentru așa numitul scenariu hibrid de studiere. O parte din clase au învățat online, altele cu prezență în sălile de clasă. Cel mai greu le-a fost elevilor care nu au avut acces la computere sau trebuiau să împartă singurul computer din casă cu sora ori fratele, constată directoarea liceului Universum din Sărata Galbenă, Hâncești. Anastasia Pascar spune că în ajutor le-a venit comunitatea. Mai multe instituții au oferit pro bono elevilor spațiu și computere cu conectare la internet.
Aici am avut problemă, dar Ne-am străduit să oferim copiilor tablete de care dispune instituția, să integrăm în centre care sunt în teritoriu, Centrul Comunitar Viitor, Biblioteca Publică Sătească, Centrul Sarepta de la Biserica Pentecostală, din teritoriu unde este internet, și supravegheați de cadre didactice, am reușit să dăm posibilitatea copiilor să conecteze la lecții.
În ce privește părinții, studierea la distanță nu a fost o experiență ușoară pentru mulți dintre ei, mai ales pentru cei care au fost nevoiți să-și mute acasă și locul de muncă. Ala Revenco, directoarea executivă a Asociației Părinți Solidari, este mama unui băiat de clasa a doua. Ea consideră că o jumătate de an școlar a fost practic pierdut de elevi și profesori care au trebuit să se adapteze din mers la condițiile virtuale de învățare.
Problema a fost făcută mai dificilă din cauza manualelor care nu sunt deloc prietenoase pentru studiu sau realizarea sarcinilor independente. Când am avut perioada de curat online, evident că mai ales la început a fost extrem de dificil, în contextul în care încă nu erau acele platforme cumva deja asimilate de cadrele didactice și chiar când s-a început asimilarea lor, practic părintele trebuie să stea alături de copil pe toată durata orelor. Fiindcă nici copiii nu le puteau utiliza aceste platforme și tehnica nu lucra perfect, așa să-i spunem.
Ala Revenco se declară conștientă că studiile la distanță și mai ales felul în care acestea au fost organizate în Republica Moldova reprezintă o soluție ad hoc luată la nevoie. Ea speră totuși că această experiență va încuraja identificarea de soluții fezabile. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Administrația americană a democratului Joe Biden a anunțat noi sancțiuni împotriva regimului de la Minsk al autoritarului Alexandru Lukashenko. După deturnarea avionului Ryanair la Minsk și după arestarea jurnalistului Raman Pratasievich și a prietenei acestuia, de la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite reimpun sancțiuni complete împotriva a nouă companii proprietate de stat din Belarus, care anterior beneficiau de scutire de sancțiuni. Sancțiuni împotriva statului Belarus au mai fost impuse și în trecut, mai ales după ce Alexandru Lukashenko a declarat victorie în alegeri considerate fraudate, reprimând apoi cu brutalitate manifestațiile opoziției. După incidentul cu avionul de pasageri al firmei Ryanair, înregistrată în Irlanda, Uniunea Europeană a anunțat și ea sancțiuni suplimentare. Ministrul de Finanțe de la Washington redactează un ordin executiv care să-i permită președintelui Biden să impună sancțiuni și mai aspre împotriva regimului de la Minsk. Casa Albă a reiterat că își conturează poziția în cooperare cu aliați și a avertizat cetățenii americani să evite să călătorească în Belarus. În declarația președinției americane se cere declanșarea imediată a unei investigații cu privire la incidentul de la 23 martie, actul de piraterie aeriană organizat de Minsk, eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și inițierea unui dialog real cu liderii opoziției democratice și societății civile, care se ducă la alegeri prezidențiale libere și echitabile, supravegheate de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Și la moldova.europalibera.org, doamnelor și domnilor, găsiți și declarații video ale părinților jurnalistului arestat, imagini de la protestele în sprijinul său din mai multe țări, ca și analize și interviuri pe tema evoluțiilor îngrijorătoare din Belarus, unde drepturile omului sunt încălcate la scară largă și unde peste 30.000 de oameni se află în închisoare, pentru că au participat la mitinguri postelectorale în care au cerut repetarea alegerilor prezidențiale din vara trecută, despre care opoziția și Occidentul cred că au fost fraudate, ele nerespectând standardele democratice și care i-au dat autoritarului Lukashenko încă un mandat, al șaselea. Și astăzi presa din România scrie și despre evoluțiile din regiune, după cum ne spune Tania Radu.
Alexandru Lăsescu scrie în editorialul ziarului de Iași că spectacolul întâlnirii vesele dintre Alexandru Lukashenko și Vladimir Putin de la Sochi măsoară, cităm, percepția în creștere a declinului Occidentului. Lukashenko, la fel ca Vladimir Putin, știe că parte din cauza unor interese economice, parte pentru că Europa pleacă de la ideea că toate crizele trebuie rezolvate prin tratative și făcând concesii, nu se confruntă cu riscuri majore. Cităm în continuare, capacitatea Occidentului de a interveni pentru a corecta abateri de la norme și reglementări internaționale s-a diminuat considerabil în ultima perioadă. Nu mai suntem în timpul Pax Americana, perioada de hegemonie absolută a Statelor Unite, scrie editorialistul. Acum, nu doar marile puteri, ci și alte state își permit, fără consecințe, să ignore presiunile occidentale. Faptul că abordările tradiționale ale Bruxellesului și capitalilor europene, axate pe multilateralism și tratative, pigmentate cu unele sancțiuni par tot mai impotente, sunt motive, scrie Alexandru Lăzescu, de îngrijorare pentru țări de dimensiuni mici și medii, așa cum este și România. Am încheiat citatul. Iulian Chifu scrie pe blogurile Adevărul că sancțiunile internaționale sunt un instrument liberal care ține de ideea interdependenței dintre state. Sancțiunile presupun nevoia statelor autoritare de a avea comerț și dependența lor de produsele occidentale, de piețele occidentale. Ori, în fapt, ce se vede? Că tocmai statele occidentale tind să pună frâul sancțiunilor față de statele autoritariste, din pricina costurilor economice și politice. Unii, scrie Iulian Chifu, ar spune că aceste state deja au clipit, ca în jocul cu cine clipește primul, că ele s-au pliat și au răspuns șantajului Rusiei. Am încheiat citatul. Într-un articol sinteză publicat pe republica.ro, profesorul Horia Victor Lefter, specialist în problematica politică a Europei Centrale și de Est, și cercetătorul elvețian Jean Lupeu sunt citați cu îngrijorări legate de victimele colaterale ale sancțiunilor impuse Belarusului. Cetățenii Republicii Belarus au riscul ca sancțiunile să întoarcă nu împotriva lui Lukashenko, ci a Occidentului. Din păcate, potrivit lui Armand Goșu, consultat în același articol, cu această poveste, cităm, s-a setat un nou standard în materie de represiune, iar acum refugiații politici nu se mai simt în siguranță nici în țările care i-au primit, cum este cazul Lituaniei vecine, dar nici în alte țări. Am încheiat citatul. Pe aceeași temă se axează și interviul consemnat de Magda Grădinaru pentru spotmedia.ro cu istoricul Cosmin Popa, specializat în istoria Uniunii Sovietice, respectiv a Rusiei, și istoria Europei Centrale și de Sud-Est. Așa cum sunt construite sistemele represive, atât în Belarus cât și în Rusia, scrie Cosmin Popa, ele nu sunt făcute să producă eroi, ci martiri. Acolo avem de a face cu o moștenire, trebuie să ne gândim că aceste dictaturi sunt moștenitoarele unei vaste experiențe represive. Am încheiat citatul. Mai pe șleau spus, și Protasevici și Navalnei au șanse mici să iasă cu bine din închisoare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În fiecare zi, la Radio Europa Liberă, titlurile zilei în redacțiile din țară.
În această seară, cu Elena Cioina, de la sanatateinfo.md.
Moldova este tot mai săracă în copii de la un an la altul. Datele preliminare ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că în 2020, când la nivel mondial se prognoza o creștere a natalității, la noi în țară s-au născut doar 30.597 de copii, cu peste 1.700 mai puțin decât în 2019 și cu peste 4.000 mai puțin decât în 2018. Cei mai mulți copii s-au născut în municipiul Chișinău, unde și de densitatea populației este cea mai mare față de restul teritoriilor administrative. Deși există cerere pentru serviciile de îngrijiri paliative, autoritățile alocă mai puțin de jumătate de procent din fondul destinat sănătății pentru îngrijirea pacienților muribunzi. După modificarea legii ocrotirii sănătății anul trecut, serviciile paliative în Republica Moldova urmează să fie finanțate separat de alte servicii medicale. Însă acest lucru se va întâmpla abia din 2022, deoarece legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru acest an a fost votată înainte de modificările operate în acest sens la legea ocrotirii sănătății. În contextul zilei mondiale de luptă împotriva fumatului, Sanoteca a pregătit o știre despre 10 cele mai frecvente consecințe ale fumatului pentru sănătate. Printre cele mai răspândite maladii sunt, bineînțeles, cele pulmonare, una dintre cele mai grave fiind cancerul pulmonar. Fumatul mai poate provoca infertilitate, diabet zaharat de tip tip 2, boli de inimă, poate afecta pielea și părul, etc. Concluzia acestei știri este că toate aceste maladii pot fi evitate dacă, bineînțeles, nu fumați sau dacă vă lăsați de fumat.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați că suntem mereu pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Aici Radio Europa Liberă.